Suntem în Psalmul 12, am parcurs Psalmul 10, Psalmul 11, dacă vă amintiți. Psalmul 10, cum să ne rugăm când cel rău atacă. Psalmul 11, cum să ne rugăm când suntem descurajați. În seara aceasta, Psalmul 12, tema noastră va fi cum să ne rugăm când copiii noștri sunt în pericol. Mi-am amintit când a spus fratele Lazar că 55 din tinerii noștri sunt plecați și îi păstrăm în rugăciune, îi aducem în rugăciune, dar ca părinți, ca bunici, mereu și mereu avem în atenție copiii noștri, nepoții noștri, cei pe care Domnul ni-a dat. Așa că psalmul acesta 12 se va ocupa de această temă. Iată ce spune Psalmul 12. Vino în ajutor, Doamne, căci se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Nimicească, Domnul, toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie, pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor asupriți. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățat de 7 ori. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie, pretutind în mișună cei răi când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Ați observat și în citire și în accentul cu care am pronunțat versetul 1 și versetul 8, într-un anume fel vorbește despre fiii oamenilor. Și de data aceasta, gândindu-ne la fiii oamenilor, aș vrea să subliniez în particularitate sau în mod special generația tânără, acești fii ai oamenilor, acești fii ai noștri, această generație tânără și contextul în care ei sunt, în care ei trăiesc și noi ca părinți, noi ca bunici, așa cum observați la cauzele de rugăciune, cele mai multe sunt pentru familie. Pentru copiii mei, pentru familie, pentru fratele meu, pentru părinții mei, pentru copiii mei. Mereu o să auziți această temă, această cauză cu care stăm înaintea Domnului, pentru copiii noștri. Această generație de oameni, și spune David aici, semnalează că în această generație fiii oamenilor se confruntă cu o situație cu totul și cu totul aparte. Vino în ajutor, Doamne, versetul 1 spune, vino în ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioșii dintre fiii oamenilor. Adică, ce semnalează David aici? Ce observă el? Ce observăm și noi astăzi în timpul nostru? Generația tânără de astăzi nu mai are modele, nu mai are repere. Nu mai are lideri puternici. Dacă sunt, sunt puțini, nu chiar au dispărut, dar sunt foarte puțini. Generația tânără crește la umbra unor modele sau unor exemple în care celebritățile din Hollywood sau din sport sau din muzică sau din artă sau chiar din din viața culturală, din viața socială, din viața politică a națiunii, nu oferă generației tinere modele și exemple sfinte de viață. Se duc, spune psalmistul, oamenii evlavioși. Sfinții sunt pe cale de dispariție, dacă vreți. Și asta e o problemă a bisericii moderne, a bisericii de astăzi. Și o să găsiți tema aceasta în Vechiul Testament repetată, nu numai odată, nu numai aici în Psalmul 12. Este mereu și mereu amintită și în profeți și în alte texte. David spune că este această nevoie și această problemă cu care se confruntă fiii oamenilor. Generația tânără nu poate să crească, nu poate să se dezvolte fără modele, fără repere sfinte, fără conducători spiritual puternici în familie, în biserică, în societate. Mi-aduc aminte când copiii noștri erau adolescenți, aveam mereu cu ei discuții și mereu mă lamentam ca și părinte, ca și pastor și discutam cu ei și le spuneam: măi copii, eu sunt tare necăjit că nu mai văd în generația voastră de tineri elanul acela și dorința aceea de a fi ucenici ai Domnului, de a vă aprofunda în Scripturi, de a asculta de părinți, de a asculta de conducătorii bisericii, de a asculta de Domnul, de a fi foarte bun ucenici. Nu mai sunt acei Timotei de altă dată. Și ei mă lăsau să-mi termin durerea mea și să-mi spun eu oful meu, și apoi pe când credeam eu că i-am convins, îmi spuneau: tată, nu te super, dar dacă te întrebăm și noi ceva. Sigur că nu mă supăr. Și au zis: tată, întrebarea dumitale e numai pe jumătate. Dumneata întrebi unde sunt Timotei, dar noi te întrebăm și noi la rândul nostru: unde este Pavel? Unde este Pavel? Și unde sunt acei oameni mari la umbra cărora să crească acești tineri, să crească, să se formeze acești tineri? Iată că David semnalează această problemă. Și psalmul chiar se încheie într-o notă oarecum sumbră și o constatare sumbră pe care o face David, versetul 8. Peste tot, observați cum spune, peste tot mișună cei răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Acești fii ai oamenilor sunt fiii noștri, copiii noștri. Fiii noștri, fetele noastre, nepoții noștri, generația tânără. La asta am să mă refer în lecția din această seară. Ce speranță este pentru copiii noștri în acest mediu, în această lume numită postmodernă sau, așa cum spunea președintele Hussein al Statelor Unite ale Americii. Așa e că vă surprinde această nu v-ați gândit vreodată să auziți, măcar că se poate s-a dus nu știu unde, la Cairo sau unde a ținut o cuvântare și a zis: America nu mai este creștină. Nu, America este o țară unde toate religiile sunt welcome. Unde toate prostiile sunt welcome și sub administrația dumnealui se pare că se întâmplă tocmai acest psalm 12. Peste tot mișună cei răi, când domnește ticăloșia printre fiii oamenilor. Și sigur, în această societate, în acest context, rugăciunea noastră ca părinți, rugăciunea noastră ca bunici, rugăciunea noastră ca oameni credincioși e foarte, foarte importantă, dragii mei. E foarte serioasă. Am rămas încă și sunt încă profund marcat de recenta înmormântare pe care am avut-o aici în comunitatea noastră, sora Vioara, dacă vă aduceți aminte, bunica lui Jason și a lui Emeline, și ce impact a avut femeia aceasta asupra familiei, asupra copiilor, asupra nepoților. Nu-i așa că ne bucurăm de acești copii ai noștri care sunt aici la închinare, sunt aici la rugăciune și ne gândim: măi, ce copii buni, ce copii buni sunt ăștia. Ne uităm așa la Jason și la Emeline și la alții, că nu sunt numai ei, sunt mulți alții. Dar ne gândim: măi, cum, ce frumos au crescut. Și am aflat acum recent la mormântare că sora Vioara se ruga 4 ore pe zi și se ruga pentru ei și ei nu plecau la culcare până primeau binecuvântarea bunica lor, până când sora Vioara nu îngenunchea și punea mâna pe creștetul capului lor. Așa plecau ei la culcare, așa plecau ei la școală, așa veneau ei de la școală și în atmosfera aceea de rugăciune au crescut acești copii. Ori copiii care cresc în atmosfera de rugăciune cresc altfel. Cresc altfel. De multe ori vorbesc cu bunii și eu întreb ce faci, ce faci sora bunii sau cum îi spunem. Noi îi spunem bunii, toți îi spunem bunii. Nu poate fi alt nume mai frumos pentru Dumnezeu. Știți ce îmi spune? Zice Domnul, poate nu o să se supere pe mine sau dacă o să supere, se supere așa cum ea știe să se supere. Și îmi spune, zice, Domnul mi-a cerut să stau toată luna în post și rugăciune. Stau în rugăciune. De ce credeți că ține Dumnezeu acești oameni? Acești oameni, aș zice, cu multă smerenie și cu multă grijă, oameni sfinți, oameni curați la suflet, oameni care petrec cu Domnul în rugăciune. Poate că vă gândiți, dar ce rost are bătrânețea mea, mă mut de pe o parte pe alta, de pe un scaun pe altul, mă vaie de toate încheieturile. Văietându-te așa, printre văieturi, spune câte o rugăciune, spune câte un psalm, spune Doamne, ai milă, spune Doamne, binecuvântează, ai milă de copii, ai milă de nepoți, binecuvântează-i pe cel din jurul tău, că de aceea te ține Domnul în viață, pentru multe alte motive, dar și de aceea. Deci să știți că e foarte serioasă problema cu generația tânără și cum ne rugăm noi, o să învățăm câteva lucruri, cum ne rugăm pentru ei. Pavel spune în 2 Corinteni 4, versetele 3 și 4, zice, dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos pe chipul lui Dumnezeu. Deci este foarte important ca să înțelegem ce mare luptă duce cel rău, ce mare luptă duce diavolul ca să orbească lumea aceasta, să orbească generația tânără, dacă vreți, să orbească copiii noștri și trebuie să stăm în rugăciune, să continuăm să ne rugăm mereu. Dacă am cerut ceva de la Domnul, dacă am vrut ceva neapărat și am spus Domnului, Doamne, și am spus împreună cu soția, deci a fost o rugăciune în care am căzut absolut amândoi de acord. Am spus, Doamne, nu-ți cerem bani, nu-ți cerem avere, nu-ți cerem faimă, nu-ți cerem nimic, absolut nimic din lumea asta. Un singur lucru îți cerem și te rog să ne asculți. Altceva nu-ți cerem. N-am să-ți cer nici măcar sănătate, n-am să-ți cer. N-am să-ți cer nici măcar nimic absolut, decât un singur lucru. Și acest singur lucru te rog frumos să ne asculți. Ce credeți că i-am cerut? Familia noastră să stea lângă Domnul. Sigur că Domnul ne-a dat și sănătate, sigur că Domnul ne-a dat și pâinea pe masă, sigur că Domnul ne-a purtat de grijă, dar Domnul ne-a ascultat până în ziua de astăzi, Domnul ne-a ascultat această rugăciune. Și nu-i nimic mai mult și nimic mai frumos și nimic mai important și nimic mai binecuvântat decât să vezi copiii tăi că stau lângă Domnul. Sigur, n-a fost decât o simplă rugăciune. Au fost ceasuri, sute de ceasuri de stat cu ei, de discutat cu ei, de dezvoltat o relație frumoasă cu ei, de stat în prezența Domnului cu ei, de stat alături de ei când au fost în bătaia vântului și în ispite și în necazuri și în probleme. Dar numai harul lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu a făcut ca această rugăciune să ne fie ascultată. Iată cel puțin trei strategii pe care diavolul le folosește până în ziua de astăzi. Le-a folosit dintotdeauna și le folosește și astăzi. E important să cunoaștem strategiile acestea pentru că atunci știm cum să ne rugăm. Domnul Iisus, de fapt, spune în Ioan capitolul 8, versetul 44, ceva despre acest fel de a fi al diavolului, despre caracterul lui, despre felul lui de a fi. Iată ce spune Domnul Iisus. Zice, voi aveți de tată pe diavolul, le spune cărturarilor și fariseilor, oamenilor religioși, goi pe dinăuntru. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și este tatăl minciunii. Strategiile s-ar putea să se schimbe în funcție de cultură, în funcție de tehnologie, în funcție de multe lucruri, dar principiul acesta rămâne. Diavolul este tatăl minciunii și totdeauna va veni să atace generația tânără, să atace orice suflet cu minciuna. Din Eden și până astăzi, diavolul rămâne în acest cadru și în această postură ca tatăl al minciunii. Cred că vă amintiți poate din folclorul sau din istoria populară a neamului românesc acea fabulă care spune că adevărul și minciuna s-au dus la scăldat. Și minciuna, sigur, că a urmărit momentul când se iasă din apă mai repede și a ieșit din apă și a luat hainele adevărului și s-a îmbrăcat cu ele și s-a dus în lume. Și adevărul, când a ieșit, a zis, ce opțiune am? Am opțiunea să iau hainele minciunii, ceea ce nu o să fac niciodată, sau am opțiunea să merg gol. De aceea românul sau în limbajul popular este expresia adevărul gol goluț. Îți spun adevărul așa cum este. Pentru că adevărul niciodată nu îmbracă hainele minciunii. Minciuna totdeauna va veni și va zice, ăsta e adevărul, dar este minciună. Este o înșelătorie, este fals. Și iată cele trei strategii, pe scurt. Versetul 2. Oamenii își spun minciuni unii altora. Pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inima prefăcută. Nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi, cine ar putea să fie stăpân peste noi? Prima strategie sau primul mod în care se folosește diavolul de minciună este cu această tentă de aroganță, de mândrie, acest pride brand, dacă vreți. Interesant cum răspunde David și cum înțelege David ce aude de la oameni și când îi aude pe oameni vorbind și când spune cu amărăciune, nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Limba care vorbește cu trufie. Astăzi, mai mult ca oricând, diavolul folosește această strategie și oamenii vorbesc cu trufie, vorbesc cu mândrie, vorbesc superficial, sigur, vorbesc lucruri fără greutate, fără valoare. O lume care e plină de neadevăruri, plină de lucruri false, plină de înșelătorii. Dar este nota aceasta de superficialitate, de suprafață. Așa cum și zâmbesc de suprafață, așa și vorbesc de suprafață. Și mă gândesc ce teribilă poate să fie misiunea aceea care o au cei de la National Security Agency, de la NSA, Agenția Națională de Securitate. Nu știu dacă de la comuniști au învățat sau de unde au luat, dar poate că știți, poate că nu știți, sau poate v-ați dat seama că sunt sute și mii de oameni angajați care au scopul acesta să asculte milioane de conversații, să citească milioane de e-mail-uri și să urmărească milioane de Facebook postings și tot felul de cum e acum cu media care a explodat în tot internetul și pe tot cyberspace-ul și cu toată tehnologia care este. Guvernul american plătește mii de oameni și sunt angajați numai ca să asculte conversația. Ce vorbesc doi oameni? Că vorbesc prostii, vorbesc superficial, vorbesc minciuni, vorbesc lucruri false sau e-mail-uri să le citească. Credeți că mai este ceva private? Nu mai este absolut nimic private, private property. Nu mai există așa ceva. Dar ce grav și ce trist poate să fie pentru acești oameni să asculte toate aceste discuții, toate aceste conversații, să-și dea seama, oamenii își spun minciuni unii altora. Oamenii vorbesc nimicuri, oamenii vorbesc vorbe goale, vorbesc mult și spun foarte puțin. Mergi la câte o ședință, câteodată, nu spun de care, dar o ședință, și este câte unul care vorbește și iar vorbește și de fiecare dată are ceva de spus. Și la urmă zici, măi, dar ce a spus în definitiv? Că a tot vorbit. O grămadă de cuvinte. Foarte puțină substanță, foarte puțin mesaj, foarte puțin lucru pe care să poți conta. Dar vorbe multe. Și sigur că David este așa de amărât și așa de supărat, de întristat și zice, nimicească Domnul toate buzele lingușitoare, limba care vorbește cu trufie. Deci este această atitudine de mândrie. Apoi este, spune el, acest fel de a flata, de flatare, de lingușală, de a lăuda. Flattery brand, un fel de flattery brand. Versetul 2. Pe buze au lucruri lingușitoare. Vorbesc cu inima prefăcută. O laudă, zice. Laudă-l, că dacă lauzi, îți merge bine cu el. Laudă-l, nu îi spune, Doamne, fer să-i zici ceva. Mă refer la copii aici, mă refer la cum creștem copiii, cum vorbim cu copiii. Ăsta e contextul, să nu vă duceți în altă parte. Nu că n-ar fi sfere care acoperă comunicarea și discuția asta superficială peste tot, dar noi vorbim acum despre tânăra generație. În școală, Doamne, fer să-i zici ceva, Doamne, fer să-l musti, Doamne, fer să scoți în evidență vreo greșeală care a făcut-o. Mai degrabă să-l lauzi, mai degrabă să îi spui tot felul de lucruri din acestea care să-l facă pe moment să se simtă bine, sigur că da. Este un fel de constant affirmation, se spune în limba engleză, și asta duce la un addiction affirmation, adică copilul devine dependent, mereu încurajează-l, pompează-l, spune că he's the best, spune că el e the hero, spune că el ajunge departe, spune, indiferent cum e caracterul lui, cum e comportamentul lui, pompează-l cu tot felul de cuvinte din astea mari. Și David spune, păi asta e problema cu fiii oamenilor. Asta e problema cu generația tânără. Crește în contextul ăsta în care nimeni nu are curajul să le spună unde au greșit. Nimeni nu are curajul să le spună unde e baiul și cum trebuie făcut și cum au făcut greșit și cum se poate face bine. Mereu laudă-l și laudă-l din nou și fă-l să se simtă bine și este ca și un fel de Joel Osteen sindrom care cu bisericile acestea se numesc seeker sensitive, adică au în vedere numai audiența și oamenii să se simtă bine, să nu-i super să le spui că-s păcătoși, să nu-i super să le spui că trebuie să pocăiască, trebuie să întoarcă la Dumnezeu, trebuie să lase de păcat și de lumea asta care zace în cel rău. Nu, fă-i numai să se simtă bine. Spune că you're best now, you're best to come și toate cele care să-i pompeze în ego-ul lor și în mândria lor și în eulețul lor și să-i faci să se simtă bine. Și David spune, asta e problema, uite, laudă aceasta, flatarea aceasta, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inima prefăcută, asta e o problemă. 2 Timotei 4:3, Pavel spune lui Timotei, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Și acești învățători după poftele lor îi vor face să audă lucruri plăcute. Că-s bine, că nu trebuie să schimbe, că nu trebuie să pocăiască, că Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e bun, Dumnezeu face cumva și îi bagă pe toți în rai sau îi bagă pe toți în cer cumva, nu știu. Deci, În contextul ăsta cresc copiii noștri. Lauda, această flatare, această lingușală. Și al treilea, a treia strategie, pe lângă mândrie, pe lângă lingușală, este și această atitudine de batjocură, spune versetul 4. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră, căci buzele noastre sunt cu noi. Cine ar putea să fie stăpân peste noi? Acest spirit individualist că te descurci singur, fără Dumnezeu. Diavolul din grădina Eden a injectat omul cu această boală, cu această minciună și le-a spus, dacă mâncați din fructul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să fiți ca El, de aceea v-a interzis. Le-a strecurat minciuna, le-a strecurat păcatul. Dar spiritul acesta de independență, spiritul acesta individualist și batjocoritor, dacă vreți, de aroganță amestecată cu batjocură, este atmosfera în care copiii noștri trăiesc. La școală, la serviciu, în lume, peste tot unde merg și poate câteodată și în adunările noastre. Poate câteodată să aibă experiența aceasta și în bisericile în care se duc. Iată trei asemenea strategii de rugăciune pentru copiii noștri când înțelegem contextul în care cresc și situația în care sunt. Ce strategie de rugăciune va trebui să aplicăm pentru copiii noștri? Un lucru care îl vedem și e fantastic de frumos și de important, în versetul 5. Pentru că cei nenorociți sunt asupriți și pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor asupriți. Deci, iată că în mijlocul rugăciunii, în timpul rugăciunii, în timp ce David se roagă și se lamentează și spune Domnului ce-l doare, Dumnezeu intervine și răspunde. Și Domnul spune, acum intervin, acum răspund. Ăsta este primul lucru care trebuie să-l știm. Și primul lucru care, ca penticostal și ca popor penticostal care știe că Dumnezeu vorbește, că Dumnezeu răspunde, că Dumnezeu ascultă, că Dumnezeu comunică cu omul. Iată un exemplu excepțional. Puțin psalmi sunt ca aceștia. Sunt psalmi de lamentație, sunt psalmi de biruință, sunt psalmi de laudă, de adorare, dar puțin psalmi sunt când undeva în cursul rugăciunii se produce ceva, se întrerupe, se oprește cursul acelui psalm și Dumnezeu intervine și vorbește, ca o profeție. Vine cu un mesaj profetic și spune ceva. Exact asta se întâmplă aici. Momentul în care David își spune această durere și această frământare, această neliniște despre ce se întâmplă cu fiii oamenilor și în ce context sunt și cum trebuie să fie confruntați cu aceste probleme, Domnul vorbește și acum răspund. Acum răspund. Deci când te rogi pentru copiii tăi, când te rogi pentru nepoții tăi, când te rogi pentru familia ta, să știi că Dumnezeu așa zice, acum răspund. Acum răspund. O să ziceți, da, dar eu mă rog de ani de zile. Ce înseamnă acum? Ce înseamnă acum la Dumnezeu? Păi mă rog de ani de zile și nu se pocăiesc părinții sau nu se pocăiesc copiii sau nu se pocăiesc cei din familie pentru care mă rog, nu? Mircea spune, pentru fratele meu din România, așa-i? Toți știm. Sau Nicu de asemenea. Sau toți de aici care mereu zicem, pentru familia noastră. Eu mă rog la fel pentru fratele meu, vorbeam cu fratele Lazar și spuneam, zic, în septembrie avem nuntă în familie, fratele meu are o singură fată și fata lui se căsătorește pe 20 septembrie și mereu îmi spune, zice, numai atâta mai lasă-mă că după ce fac nuntă la fată, mă pocăiesc, fac legământ cu Domnul, zic, mă, Florine, măi, Florin îl cheamă. Zic, oare Dumnezeu o să aibă răbdare cu tine? Oare chiar o să te ia în serios? Oare tu o să fii serios? Și mereu ne rugăm pentru membrii familiei, ne rugăm pentru frații noștri, ne rugăm și iată că Domnul spune, acum răspund. Acum răspund. Deci Domnul răspunde. Domnul este Cel care răspunde. Pentru că cei nenorociți sunt asupriți, pentru că săracii gem, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuire celor obișnuiți. Foarte important a fost în viața noastră de familie că Dumnezeu ne-a spus prin Duhul Sfânt și mereu ne spune prin Duhul Sfânt să ne rugăm pentru copiii noștri pe nume. Cu tehnologia care există acum și este un program pe internet, se numește Skype, nu costă absolut nimic, pe gratis. La ora 11 dimineața și la 11 seara îi dau drumul și soția știe că atunci sun și ne vedem unul pe altul și vorbim și discutăm și ne rugăm. Și ne rugăm pentru fiecare copil pe nume. Da, sunt căsătoriți toți la casele lor sau, mă rog, pe drumul vieții unde sunt, cu copiilor, cu familia lor, dar Domnul ne-a spus, rugați-vă și continuați să vă rugați pentru ei pe nume. Și continuăm să ne rugăm în fiecare dimineață, în fiecare seară, pentru acești copii pe care Domnul ne-a dat. Am dat astăzi, să văd dacă o să găsesc, am dat de niște versuri extraordinare care le-am găsit un poet creștin din un libanez, îl cheamă Khalil Gibran, un poet foarte renumit de altfel. Și am găsit niște meditații, am să vi le citesc, numai câteva sunt, ce a scris el despre copii. El s-a născut în 1888, deci s-a născut la sfârșitul secolului 19. A murit la New York, a emigrat. A fost un om cu totul deosebit. Puteți să găsiți poeziile lui sau meditațiile lui sau reflecțiile lui. Iată ce spune despre copii, foarte interesant. Ce copiii voștri nu sunt copiii voștri. Ei vin prin voi, dar nu vin de la voi. Le puteți ocroti corpul, dar nu și spiritul, căci spiritul lor locuiește în casa zilei de mâine, pe care voi nu o puteți vizita nici măcar în vis. Voi sunteți arcul, copiii voștri sunt săgețile. Lăsați-vă cu bucurie în mâna arcașului, care vrea ca săgețile lui să zboare drept și să atingă ținta. Și în fiecare zi, la 11 dimineața și la 11 seara, cel mai important lucru care îl facem, pe lângă că vorbim cât m-a durut umărul azi noapte, că am putut dormi sau n-am dormit și că nu știu ce mi s-a pus aici, că parcă nu mai pot să mă întorc decât așa, nu știu cum, și că ți-ai luat tensiunea, cât e tensiunea, dar ți-ai luat zahărul, dar cât ți-e zahărul, că și astea sunt deja, după 5 de ani, parte din tablou. Dar ne rugăm pentru copii și ne rugăm pe nume. Pentru că noi suntem arcul și ei sunt săgețile. Dar arcașul e Dumnezeu. Și El face să meargă la țintă aceste săgeți. Noi nu putem. Noi nu putem. O să vedeți că, pe lângă faptul că învățăm că Dumnezeu răspunde la rugăciune și Dumnezeu vorbește, învățăm al doilea lucru, că aceste cuvinte care vin de la Dumnezeu sunt adevărate, sunt cuvinte vii, sunt cuvinte care transformă. Iată ce spune versetul 6. Cuvintele Domnului sunt curate, sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Deci când Domnul spune, răspund acum, așa i-a zis și lui Daniel, din prima zi. Din prima zi ți-am ascultat rugăciunea. Din prima zi Domnul a trimis răspunsul. Da, dar este o luptă spirituală până se împlinește. Este o curățire până se împlinește. Este un proces de curățire a acestui argint. Cuvintele ele sunt curate, dar cuptorul e de pământ. Cuptorul suntem noi. Sau copiii noștri, sau familia noastră. Noi suntem cuptorul ăla de pământ. Și în procesul de curățire, focul trebuie făcut până când se curăță, de 7 ori, da? Dacă trebuie de 7 ori, că simbolul simbolistic a cifrei 7 este simbolistic, sigur, a lui Dumnezeu și a perfecțiunii. Așa că Dumnezeu vrea să spună, eu ți-am dat cuvintele mele, care sunt vii, care sunt adevărate, care sunt curate. Dar acum le pui în cuptorul de pământ a ființei tale, în vasul acesta de lut, și acolo începe curățirea. Voi sunteți curați din pricina cuvintelor care vi le-am spus. Da, cuvintele astea spuse de Domnul în noi produc transformare, produc curățire, produc cuptorul acela care arde tot ce trebuie să ardă și argintul în noi se face tot mai strălucitor. Până când, spunea cineva frumos, vă amintiți parabola, maestrul sau meșterul ia argintul și îl lustruiește și se uită, zice, nu, mai trebuie să-l bag și îl mai pune odată în cuptor, așa-i? Până când? Până când își vede chipul, asta e semnul, zice, când își vede chipul. Așa am citit. Să facem să strălucească chipul lui Dumnezeu în viața noastră. Și al treilea lucru. Deci, Domnul răspunde, primul lucru, răspunde la rugăciune, răspunde profetic, răspunde, a fost zilele acestea, săptămânile acestea a fost pe aici o soră micuță de statură și discutam cu Ana Maria, discutam cu Daniel, chiar astăzi am analizat cu Daniel profeția și am ascultat-o și am notat-o și am ascultat-o și am notat-o și am notat să vedem lista cu ce cere Domnul, lista cu ce descoperă Domnul, lista cu ce promite Domnul. Hai să analizăm, hai să vedem. Și mi-aduc aminte că și eu am avut un cuvânt profetic prin sora asta și cuvântul acela s-a repetat probabil și la alții, că este în limbajul profeților sunt anumite expresii care ei le folosesc și le uzează. Și la sora am întâlnit și în profeția care a avut-o fiica mea, Ana Maria, și care am avut-o eu și care a avut-o Daniel. Acoperă-te cu rugăciuni. Acoperă-te cu rugăciuni. Este atât de frumos limbajul acesta, dar mai mult decât frumos, este atât de puternic, atât de important, atât de necesar. Acoperă-te cu rugăciuni. Veghează, fii treaz, tot ce spune Domnul în cuvintele acestea profetice și mai ales acest cuvânt care mi s-a fixat. Și apoi l-am auzit și la descoperirile altora. Acoperă-te cu rugăciuni. Adică stai în acest duh al rugăciunii. E foarte, foarte important lucrul acesta. Deci Domnul vorbește. Apoi cuvintele acestea în cuptorul de lut produc transformare. Și al treilea și ultimul și poate cel mai greu, unde noi ca părinți avem o luptă cu noi înșine. Iată ce spune versetul 7. Tu, Doamne, îi vei păzi și vei apăra de neamul acesta pe vecie. Adică, în acest proces în care Domnul vorbește și tu asculți și cuvintele Domnului în tine și în familia ta și în copiii tăi produc transformarea și curățirea, se mai întâmplă ceva. Înveți să te încrezi în Dumnezeu. Noi suntem arcul, ei sunt săgețile, dar cel care ține arcul în mână și săgeata în mână e Dumnezeu, e arcașul. Ne încredem în Dumnezeu, nu putem să-i controlăm, nu putem să-i păzim. Câteodată mi-ai spus soției, lasă-l în pace, că e însurat de 10 ani, ce-l întrebi unde te duci, când vii, ce faci? Gata, e la casa lui, la familia lui, dă-i pace. Încrede-te în Domnul. Ne rugăm. Nu ne plac anumite lucruri, ne închidem în cameră, ne punem pe genunchi, ne ținem de mână și strigăm la Domnul. Pentru că ne încredem că Domnul îi ține. El îi va păzi. El îi păzește. Acolo unde sunt plecați cei 55, acolo unde sunt copiii, acolo la școală, acolo la lucru, acolo unde sunt unde mișună cei răi, unde mișună ticăloșii, unde lumea e plină de păcat și mustește și geme de păcat. Acolo Domnul îi va păzi. Dar eu și cu tine ne rugăm. Noi ne rugăm. Noi ne acoperim familia cu rugăciuni și cu un duh de dragoste și de înțelegere în care ținem deschisă ușa și ținem deschisă poarta și ținem deschisă lumina, cum se spune. Aduceți aminte de acele celebre întâmplări în care copilul se întoarce acasă și mama îi spune, zice, mama zice, dacă mă primești, dacă m-ai iertat, pe lângă, știu că trece trenul pe lângă casa noastră, pune în mărul de la drum, pune o năframă albă. Și când a trecut trenul, tot pomul era încărcat cu năframe albe. Că mama i-a spus, te aștept, te-am iertat, te iubesc, te aștept. Așa-i părintele. Mă sună câte un părinte, ce să fac, frate Dorin? Zic, ce să faci? Nimic să nu faci decât să te rogi, să te încrezi în Dumnezeu și să nu-i trântești ușa în ars, că e copilul tău. Că într-un fel tu l-ai crescut și tu ești oarecum responsabil de anumite lucruri, dar un lucru e sigur, nu-l pune în stradă, că în stradă mișună cei răi, în stradă sunt ticăloși, în stradă sunt oamenii fără Dumnezeu. Tu, așa cum e el, zdrobit, amărât, descurajat, împietrit și răvășit, ține ușa deschisă, ca el să poată veni și acoperă-l cu rugăciuni. Acoperă-l cu rugăciuni. Asta e foarte important. Și închei cu un exemplu care îmi place cel mai mult. Eram la Ploiești, frate Lazar, la creștinii după Evanghelie. Acolo avem noi niște rude și mai totdeauna mă cheamă și mă așteaptă acolo și le-am spus, zic, dacă aș fi acasă acum, în duminica asta, aș predica de aici. Pentru că era Father's Day aici, în America. Românii și ei au Father's Day, dar nu pune nimeni preț pe... Și am vorbit despre recabiți. Și ce este frumos de tot la recabiți? Ieremia, capitolul 36, ultimul verset, versetul 19. Sunt 250 de ani de la Ionadab, fiul lui Recab, până la testul de la templu. Și când Domnul ia recabiții și îi pune în fața națiunii și zic, vedeți? Recabiții ăștia ascultă de un tată pământesc și de niște legi puse de el, de un om. Nu beți, nu construiți, nu zidiți, nu vă legați de pământuri, nu vă legați de business-uri, nu vă legați de averi, nu vă legați de lumea asta. Fiți mobili, fiți în călătorie, fiți dezlegați, fiți... Și zice, noi nu facem altceva decât să respectăm. Și stai să te gândești, 250 de ani. Wow! Păi zici, dar nu se mai aplică. Au fost alte vremuri, au fost străbunicii noștri cu ideile lor, cu fixurile lor, cu, știu eu, legalismul lor, repede mergem și spunem, e legalism. Când nu ne convine ceva, e legalism. Ați auzit dumneavoastră și o să auziți mereu asta. Și ăștia, după 250 de ani, respectă. Și Dumnezeu zice lui Israel, zice, de fapt, Ieremia face două, închei imediat, citesc și încheiem. Ieremia face două profeții, iată ce profeții face el. Ieremia 35, cred că adineori am zis 36, din greșeală, 35. Ieremia 35. Profetul Ieremia se întoarce spre Israel, spre poporul Israel și spune o profeție. Și după ce spune profeția, asta nu termină și nu se trage linie, se întoarce spre recabiți și le spune și lor o profeție. Și abia atunci descifrezi și descoperi și afli care a fost secretul acestui om. Acest om întâlnit pe pe o colină, pe un munte, pe un deal, aproape de o colibă păstorească, spune în Cartea Împăraților. A venit Iehu, care mâna ca un nebun, și a zis: am nevoie, sunt la următorul proiect. Cu urmașii lui Ahab am terminat, acum vreau să termin și cu prorocii lui Baal. Se pare că se înmulțiseră din nou. Și îmi trebuie un om de calitate, îmi trebuie un om pe care să-mi pot conta. E inima ta ca a mea? Și a zis: da, e. No, atunci sui cu mine în car și să-ți arăt râvna mea pentru Domnul. Și atunci apare Ionadab și zici: măi, Ionadab ăsta, ce om a fost? Ce personaj a fost? Cum a fost el? Și abia aici aflăm secretul acestui om, sau dacă vreți, pasiunea acestui om, dorul acestui om, ce l-a mistuit pe el, ce l-a mânat pe el, ce l-a durut pe el, ce a vrut el. Abia aici aflăm. Iată ce spune profetul Ieremia. Zice: de aceea așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Acum vorbește pentru Iuda și pentru popor. Iată, voi aduce peste Iuda și peste toți locuitorii Ierusalimului toate nenorocirile pe care le-am vestit cu privire la ei, pentru că le-am vorbit și nu m-au ascultat, pentru că i-am chemat și n-au răspuns. Și atunci Ieremia se întoarce spre Recabiți, spre această ceată de vagabonzi, dacă vreți, de vagabonzi, poate nu-i bine spus, de nomazi, de călători. Și spune așa, zice: Ieremia a zis casei Recabiților, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul Israel, pentru că ați ascultat de poruncile tatălui vostru, Ionadab, pentru că ați păzit toate orânduirile lui și ați făcut tot ce v-a poruncit el. Pentru aceasta, așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Și aici vine: Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea. Aici se descoperă, de fapt, ce l-a mânat pe acest om. Care a fost cheia secretă și care a fost pasiunea lui și care a fost dorul lui și care a fost visul lui, ce și-a dorit el foarte mult. Asta și-a dorit. Ca urmașii lui să cunoască pe Domnul, urmașii lui să stea în prezența Domnului, urmașii lui să aibă legătură cu Domnul, să aibă intrare la Domnul. Asta și-a dorit el. Și Dumnezeu îi spune: cât vor ține veacurile, urmașii lui Ionadab vor sta în prezența Domnului. Au fost, probabil, la punerea temeliei templului. Au fost, probabil, la ridicarea porților și a zidurilor. Au fost, probabil, la mulțirea pâinilor. Au fost, probabil, în odaia de sus. Urmași de acești neam de recabiți. Pentru că asta spune frumos Dumnezeu. Ei, dacă așa s-a purtat omul acesta și așa s-a purtat familia aceasta, copiii lor și neam de neamul lor vor avea în prezența Domnului un urmaș care va sta acolo. Și asta trebuie să ne preocupe pe noi. Asta trebuie să ne frământe pe noi. Asta trebuie să dorim noi. Copiii noștri să cunoască pe Domnul. Copiii noștri să aibă acces la Domnul. Să cunoască pe Domnul. Și să continue generații și generații la rând să stea în prezența Domnului și să avem din partea Domnului această promisiune. Într-o lume rea, într-o lume mincinoasă, într-o lume plină de mândrie, plină de lingușel, plină de batjocură, plină de aroganță, plină de plinătate de sine, dacă vreți, copiii noștri să cunoască pe Domnul. Cine credeți că face asta? Prezident Hussein? Never. Never. Știți de ce familie, v-am spus chiar în chei cu asta, v-am spus data trecută să ne rugăm pentru familia aceea din Sudan. V-ați aminte? Femeia aceea care a născut în închisoare și mai avea un băiețel și bărbatul în cărucior și Sudanul de Nord a condamnat-o la moarte prin spânzurare, așteptau să se refacă după naștere ca să-i dea 100 de lovituri pe spate și apoi să o spânzure. Știți că toată opinia publică a intervenit. Știți cine a intervenit cel mai tare? Primul ministru a Marii Britanii, prezident Hussein Obama, n-a intervenit pentru această femeie. America, care altă dată, sigur că America a intervenit prin alte foruri, prin alte organizații, s-au făcut presiuni, dar președintele Obama a fost foarte quiet, a tăcut. Așa e lumea în care cresc copiii noștri. Ne ridicăm la rugăciune, ne ridicăm în prezența Domnului și indiferent cât e de rea lumea, indiferent ce se întâmplă în lumea de afară, indiferent cât de plină este, cum spune David, de ticăloșie și de răutate, noi ne încredem în Domnul care acum răspunde. Noi ne încredem în Domnul care trimite cuvântul viu și lucrător să lucreze, să transforme, să curețe, să purifice. Și apoi, indiferent ce se întâmplă, ne încredem în El. Eu mă încred în Domnul, spune David. Așa încheie el. Tu, Doamne, îi vei păzi și îi vei apăra de neamul acesta pe vecie. Chiar dacă pretutinde în mișună cei răi, chiar dacă domnește ticăloșia peste tot între acești fii ai oamenilor, în lumea aceasta în care copiii noștri și nepoții noștri trăiesc, noi ne încredem în Domnul și ne încredem că El îi va păzi. Dar noi, prin exemplul nostru, noi prin viața noastră și noi mai ales prin rugăciunea noastră, să-i purtăm pururea în prezența Domnului. Ne rugăm!